të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thot se gjendja në veri është e qetë por me tensione. Rrugët vazhdojnë të jenë të bllokuara. Politikanët serb Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić bëjnë thirrje për heqjen e blokadave në veri të Kosovës. Situata e sigurisë në Jemen është përkesuar pasi dje janë vrarë së paku 26 protestues. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, policia Kosovës thot se në pjesën veriore, gjendja sigurisë mbetet e qetë, por me tensione. Si pas tyre, rrugët që qojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë vazhdojnë të jenë të blokuara. Zyrtarët e komunës së Mitrovicës pas kërkesës së banorëve për ndihmë të ndryshme kanë nisur shpërndarjen e tyre. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti deklaroi për Radio Evropa e Lirë se përkundër tensioneve gjendja mbetet e qetë dhe nën kontroll të plotë të forcave të sigurisë.
Nuk është shënuar asnjë incident i mundshëm, përgjithsisht raportet të cilat vijnë nga gjitha stacionet dhe zonat edhe të veriut të Kosovës tregojnë që nuk janë regjistruar incidente të karakterit të ndryshme, qoftë atyre ndërtnike apo të incidente të tjera të sigurisë.
Te premten autoritetet ndërkombëtare dhe ato vendore kanë dërguar doganier dhe policë kosovar në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Brnjak. Ky veprim është ndërmarrë në masat e shtuara të sigurisë, kurse sipas Hotit në vendbanimet ku ka banorë të komuniteteve të ndryshme janë më të shpeshta patrullimet policore.
Aty ku ne besojmë ne mendojmë se mund të ketë një problem i mundshëm apo një zonë e cila mund të jetë potencial i mundshëm i ndonjë incidenti, policia e Kosovës ka prezencën e saj në përkraje të strukturave tjera të sigurisë.
Sipas Hotit, rrugët edhe më tej mbeten të bllokuara kurse dërgimi i doganierëve dhe policëve vazhdon të bëhet me helikopter.
Është orari i caktuar, ndryrimet të cilat bën me ndihmën e helikopterit.
Pas bllokimit të rrugëve në veritë e Kosovës nga serbët lokal të Asajani janë krijuar edhe probleme të mëdha për qarkullimin e banorëve që jetojnë atë pjesë të vendit, si dhe furnizimi tyre me artikuj ushqimor. Banorët shqiptar pas kësaj situate kanë kërkuar nga autoritetet komunale në Mitrovicë që të ndihmojnë. Zyrtarët e komunës së Mitrovicës kanë siguruar një kontingjent ushqimesh për ta. Artikuj të ndryshëm ushqimor janë ndarë për banorët e kodrës seminatorëve, por edhe për ata të lagjes së Bosnjakëve. Drejtori i Drejtoratit për Mbrojtje dhe Shpëtim, Bejet Bala, tha për Radio Evropa e Lirë se nga banorët ka pasur kërkesa kryesisht për artikuj ushqimor.
Ne kemi pas kërkesa nga disa lagje të qytetit, po gjithashtu edhe nga tri fshatrat komunës Leposaviqit, dhe ne ju kemi ofruar ndihmën, domethënë tri fshatrat atje Koshtovës, Cerajës dhe Bistricës, gjithashtu në lagjen e Bosnjakëve dhe në kodrën e Minatorit ju kemi dërguar ndihma kryesisht në ushqim dhe material higjienik.
Bala tha po ashtu se gjatë ditës së sotme do të shpërndahet edhe një kontingjent i ndihmave për banorët serb të cilët kanë bërë kërkesë.
Në lagjen e Bosnjakëve janë përfshirë edhe komunitete tjera si bosnjakët, turqit, romët, ti po shihet kanë kërkesa dhe serb do t'i përfshijim sot. Disa serb domethënë kanë bërë kërkesa dhe do t'i dhonë ndihmë edhe serbëve, kështu që gjitha ta që ka nevoj për neve në dhe të shërbet dhe të jodhon dhima.
Zyrtarët e komunës e Mitrovicës dhe banorët shqiptarët e veriut kanë deklaruar se gjatë këtyre ditve, kur serbet kanë blokuar rrugët, situata në atë zonë me popullat e përzier është shumë e tensionuar. Autoritetet komunale kanë deklaruar se shqetësimi i banorëve është i madh për shkak të pranisë madhe të grupeve ekstremiste serbe që levizin e veri dhe në përlagje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanët të serb në pjesën qendrore të Kosovës, Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić, thonë se aksioni në pjesën veriore do të ndalë kontrabandën. Ata po ashtu bëjnë thirrje për heqjen e blokadave në rrugët e pjesës veriore. Kronikë e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, njëherit edhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, vlerëson se me vënjen e kontrollit institucional në vendkalimet kufitare në veri të vendit, i është këputur rruga në masë më të madhe kontrabandës dhe kriminalitetit.
Aja mislim da najveće ke najnesrećni su određeni krugovi u Prishtini, u Beogradu, pa i në severu Kosova.
Unë mendoj se më të palumturit janë qarqet e caktuara në Prishtin, në Beograd si dhe në veriun. Kosovës për shkak se po tentohet që gjendja të vendoset nën kontrollin e asaj që nënkuptohet si përkujdesje mekanizmave të kontrollit institucional edhe në atë pjesë të hapësirës së Kosovës. Kriminaliteti vërtet ka qenë i madh dhe paratë shumë të janë derdhur në xhepat privat, jo të njerëzve të thjeshtë, por të njerëzve që janë të pozicionuar mirë në Prishtinë, Beograd dhe në veri të Kosovës. Të gjithë ata tash janë të shqetësuar, por populli meriton qetësinë, tha Trajković. Edhe politikani serb Ranđel Nojkić vlerëson se kontrabandës dhe kriminalitetit i është prerë rruga. Sipas tij, kontrabanda në vendkalimet kufitare në veri nuk i ka konvenuar as Beogradit zyrtar dhe si thot ai, mbyllja e syve përpara këtij fakti Beogradit po i kthehet si bumerang politik.
Pitanje shverca çini mi se da je to pitanje stavljeno e tačka.
Çështja së kontrabandës më duket si është vënë pika për shkak se do të ndërpritet me siguri. Mendoj se ky është vendimi që është dashur të merret më herët. Sikur kjo të ishte bërë më herët dhe Beogradi të reagonte me kohë, atëherë Prishtina nuk do të kishte arsyetim për aksionet të këtilla. Çdo adut se aksionet po bëhen për të ndërprer kontrabanda do të ishte i pamundur dhe qesharak. Mendoj se çështja e ndalimit të kontrabandës është zgjidhur, ndoshta jo në mënyrën më të mirë, por ajo është zgjidhur, vlerëson Nojkić. Ndryshe Rada Trajković u ka bërë thirrje serbeve lokal në veri të Kosovës që të heqin dorë nga barikadimi duke thënë se kjo është vetë izolimi serbëve. Më vjen keq që në veri nuk ka lider të guximshëm që të thotë se qëllimi kryesor dhe përfundimi më i mirë i gjithë kësaj është mbetja e serbëve në Kosovë. Të mos kthehemi që të përsërisim literaturën nga koha e Miloševićit, ku më me qejf shkonim për të qarë viktimat dhe fatkeqësisht u shkaktonim viktime dhe të tjerëve, sesa të pranojmë këtë realitet të padrejtë. Unë nuk mund të them se pavarësia e Kosovës është realitet i drejtë, por ajo është realitet. Brenda këtij realiteti, them se duhet t'i ofrohemi pranimit të institucioneve, sepse askush tjetër nuk do të vinë në Leposavić që të jetojë. Përsëri këto institucione do të jenë ato në të cilat do të qeverisin serbët. Kështu do të ishte edhe në Zveçanë, në veriun e Kosovës dhe në Zubin Potok, theksoi Trajković. Ndërkaq Nojkić thotë se barikadat të cilat i kanë vënë serbët për të bllokuar rrugët në veri nuk do t'ju sjellin asgjë të mirë serbëve lokal. Mendoj se barikadat nuk sjellin asgjë. Ato vetëm për një kohë të shkurtë shtyjnë zgjidhjet. Megjithatë, problemet do të zgjidhen në tavolinën e bisedimeve dhe barikadat janë vetëm shtyrje e kohës, vlersoi Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kabineti presidentit të Serbe Boris Tadić ka hedhur poshtë shkrimin e së përditshme së Kosovare zëri se në marginat e asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara mund të ndodhë takimi Tadićit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Asse nuk është planifikuar, asse nuk është e mundur, asse nuk do të ketë takim ndërmjet Tadićit dhe Thaçit, u është thënë medjave serbe nga kabineti presidencës së Serbisë. Zëri ka shkruar se vizita e Thaçit në New York mund të ndihmojë në arritjen e marrëveshjes për largimin e barrikadave rrugore në veri të Kosovës dhe se një marrëveshje e tillë mund të arrihet pas takimit me Tadićin dhe në ndërmjetësimin e përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Regjimi i përkohshëm i Libisë thot se ende nuk është arritur pajtueshmëria për përbërjen e qeverisë së re, derisa luftimet kundër mbështetësve të liderit të përmbysur Muammer Gaddafi ende po vazhdojnë. Kryeministri përkohshëm Mahmud Djibril në Bengazi tha se shpreson se diskutimet për kabinetin e ri do të finalizohen së shpejti. Nga ana tjetër, Këshilli Transicional Kombëtar vazhdon të ballafaqohet me rezistencë nga ana e lojalistëve të Gaddafit në qytetin Bani Walid dhe në Sirte, që është vendlindja e kolonel Gaddafit. Sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton gjatë takimit me ministren e jashtme të Pakistanit Hina Rabani Har është fokusuar në luftën kundër militantëve islamik. Zyrtarët thanë se sekretarja Clinton dhe ministrja Har u takuan privatisht të mbrëmë në New York para fillimit të asamblesë përgjithshme të OKB-s këtë javë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, të Victoria Nuland, tha se takimi Clinton-Har zgjati 3 orë gjysmë dhe si pasaj u zhvilluan bisedime shumë më substanciale dhe shumë të sinqerta që përfunduan me temën e kundër terrorizmit. Zyrtarët në Pakistan thonë se supaku 8 vet janë vrarë nga sulmi vetvrasjes me makinë në bombë, i cili përcake kishte shtëpinë një zyrtari të lartë të policisë në Karachi, qyteti më i madh pakistanez. Por zyrtari i lartë policor Chaudhry Aslam, shefi njësisë kundër terrorizmit në departamentin e hetimeve të krimit, i shpëtoi sulmit. Zoti Aslam, njësia të cilit është e involvuar në luftimin e militantëve islamik, pas sulmit u paraqit në televizionin lokal dhe i fajsoi talibanët. Në mesin e të vrarëve gjenden edhe 6 policë. Në New York janë mbajtur takime që kanë për qëllim ripërtritjen e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze dhe për shmangjen e krizës së re, që mund të shkaktohet me përpjekjen palestineze për të kërkuar njohje të plotë OKB-s për shtetin palestinez. Raportohet se gjatë ditës së djeshme ka pasur takime me involvimin e diplomatëve nga Bashkimi Evropian, Rusia, Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata e sigurisë në kryeqytetin e Jemenit Sana është përkeqësuar pasi së paku 26 vetë u vranë dhe qindra të tjerë u plagosën nga forcat e sigurisë që dje kishin hapur zjarr kundër protestuesve. Ka raporte për më tepër dhunë gjatë ditës së sotme, pasi demonstruesit planifikojnë të vazhdojnë protestat. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Gjatë ditës së sotme në kryeqytetin e Jemenit Sana mund të dëgjohen të shtëna nga armët e zjarrit, derisa protestuesit provuan ta marrin kontrollin ndaj qytetit, në të cilin të dielën forcat e sigurisë hapën zjarr kundër turmës së demonstruesve. Korrespondentët raportojnë se forcat e sigurisë kishin shtënë me armatimin e tyre afër të ashtu quajturit sheshtë ndryshimit, pasi protestuesit herët në mëngjes ishin përpjekur të vendosur në hapësirën ku kishte ndodhur dhuna e së dielës. Të dielën vonë, dhjetra vet ishin vrarë dhe qindra të tjerë ishin plagosur, kur trupat e presidentit Ali Abdullah Saleh kanë shtënë kundër turmës që përbëhen nga dhjetra mijëra vet. Gazetari i lirë britanike në Jemen, Tim Finn, tha se vrasjet nga forcat e sigurisë së Salehit ishin esencialisht masakër. Ai thot se demonstrata së dielës ishte më e madhja dhe më e ashpra, që është parë gjatë 8 muajve të kryengritjes kundër pushtetit të presidentit Saleh. Gazetari Finn po ashtu thot se vrasjet afër sheshit të ndryshimit i kanë zemruar shumë protestuesit në Sana, të cilët kanë shprehur përkushtim më të madh se kurdoherë për vazhdimin e protestave derisa regjimi Saleh të shkatërrohet. Televizioni kontrolluar nga shteti në Jemen i ka arsyetuar të shtënat e së dielës, duke raportuar se dhuna ishte e domosdoshme, pasi demonstruesit ishin vërsulur ndaj trupave qeveritare dhe se pjesa më e madhe të plagosurve në spital ishin ushtar. Ky televizion po ashtu ka raportuar se video pamjet në internet, ku shihen protestuesit të vrarë dhe të lënduar, nuk ishin pamje nga Sana. Të dy këto pretendime janë kundërshtuar nga një sasi e madhe video pamjeve të amatorëve dhe nga tregimet e dorës së parë të dëshmitarëve, përfshirë edhe raportet nga gazetarët e pavarur të jashtëm, duke konfirmuar se trupat qeveritare kishin shtënë me municion luftarak kundër demonstrates masive. Sipas një banori lokal mbështetës i presidentit Saleh, i cili iku nga konflikti, demonstratat e së dielës kishin filluar në mënyrë të qetë, por më vonë u shndruan në dhunë. Protestuesit kishin dëpërtuar në sheshin e ndryshimit. Së pari ishte demonstrat paqësore, por më vonë filluan problemet, kur ata i morën armët, gjuajtën me bomba gazi në vetura dhe 3 ose 4 makina ishin përfshirë nga zjarri, tha ky banori kryeqytetit Sana. Shumë prej dëshmitarve thonë se forcat e sigurisë e qeverisë kishin përdor armatim të rëndë dhe predha në përleshje, që ishte konflikti parë direkt ndërmjet demonstruesve dhe forcave qeveritare. Kjo ishte edhe përleshja më vdekjeprurëse në Jemen për disa muaj. Të dy palet, forcat qeveritare dhe opozita, e kanë forcuar sigurinë në hapësirat që i kanë nën kontroll. Trupat qeveritare kanë ngritur shumë postë bloqe dhe i kontrollojnë veturat që kalojnë andej. Mbështetësit e opozitës thonë se ata kanë ngritur pika kontrolli rreth selisë së tyre në kryeqytetin Sana. Të gjitha hapësirat urbane dhe hapësirat kufitare të Sanës tash janë nën kontroll të forcave të Salehit. Ata i sulmojnë banorët lokal dhe mbështetësit tanë, tha një luftëtar opozitar. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Policia e Kosovës thotë se gjendja në veri është e qetë, por me tensione, rrugët vazhdojnë të jetë të bllokuara. Kabineti i presidentit serb Boris Tadić ka përgënjeshtruar raportet se në New York mund të takohet me Hashim Thaçin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.